ራእይ ምዕራፍ 13
ብድሕሪ ዙይ ሓደ ኣራዊት ካብ ባሕሪ ክወፅ እንተሎ ረአኹ። 10 ኣቕርንትን 7 ኣርእስን ነበሮ። ኣብ ኣቕርንቱ 10 ዘውዲ፣ ኣብ ራእሱ እውን ንእግዚኣብሔር ዝጸርፍ ስም ነበሮ። እቲ ዝረአኽዎ ኣራዊት ከዓ ነብሪ ይመስል ነበረ። ኣእጋሩ ከም ኣእጋር ድቢ፣ ኣፉ ከም ኣፍ ኣንበሳ ይመስል ነበረ። እቲ ገበል ድማ ኃይሉን ዙፋኑን ዓብዪ ሥልጣንን ሃቦ። ሓደ ካብቶም ኣራእሱ እውን ንሞት ዘብጽሕ ቁስሊ ነበሮ። እቲ ናብ ሞት ዘብጽሕ ቁስሉ ግና ሓወየ። ምድሪ ብምልእታ ድማ ተገሪማ ደድሕሪ እቲ ኣራዊት ሰዓበን። ንሳቶም ከዓ ነቲ ኣራዊት ሥልጣን ስለ ዝሃቦ ነቲ ገበል ሰገዱሉ። ነቲ ኣራዊት እውን
ነቲ ኣራዊት እዙይ መን ይመስሎ መንጠፍዎ ዎ ይኽእል
እናበሉ ሰገዱሉ። ትዕቢትን እግዚኣብሔር ዝጸርፍ ቃላትን ዝዛረብ ኣፍ ተውሃቦ። ነርብዓን ክልተ ነዋርሕ ግብሩ ክገብር እውን ሥልጣን ተውሃቦ። ሽዑ ንእግዚኣብሔር ክጸርፍ ንስሙን ንማኅደሩን ነቶም ኣብ ሰማይ ዝነብሩን እውን ክጸርፎም ኣፉ ኸፈተ። ነቶም ቅዱሳን ክዋግኦምን ክስዕሮምን ፍቓድ ረኸበ። ኣብ ልዕሊ ዅላቶም ነገዳትን ሕዝብን ቋንቋታትን ኣሕዛብን ድማ ሥልጣን ተዋሃቦ። እቶም ካብ ምፍጣር ዓለም ጀሚሩ ስሞም ኣብቲ ናይቲ ዝተሓርደ በጊዕ መጽሓፍ ሕይወት ዘይተጽሓፈ ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ዅላቶም ክሰግዱሉ እዮም።
ዝሰምዕ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ።
እቲ ኽማረኽ ዘሎ ተማሪኹ ክኸይድ እዩ። እቲ ብሰይፊ ኽቕተል ዘሎ ብሰይፊ ኽቕተል እዩ። እቲ ናይቶም ቅዱሳን ትዕግሥትን እምነትን ዝርአ ኸዓ ኣብዙ እዩ።
ካልእ ኣራዊት እውን ካብ ምድሪ ክወፅእ እንተሎ ረአኹ። ከም ናይ በጊዕ ዝመስል ክልተ ቐርኒ ድማ ነበሮ። ዘረባኡ ኸዓ ኸም ዘረባ ገበል ነበረ። ካብቲ ቐዳማይ ኣራዊት ምሉእ ሥልጣን ተቐበለ። ኣብ ቅድሚኡ ድማ ኽሰርሕ ጀመረ። ምድርን እቶም ኣብኣ ዝነብሩን ከዓ ነቲ ናብ ሞት እተብጽሕ ቁስሉ ዝሓወየትሉ ቐዳማይ ኣራዊት ከም ዝሰግዱሉ ገበረ። እቲ ኻልኣይ ኣራዊት ኣብ ቅድሚ ሰብ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ሓዉ ኽሳዕ ዘውርድ ዓበይቲ ምልክታት ገበረ። ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ እውን ነቲ ብሰይፊ ተወቒዑ ዝቈሰለሞ ዝሓወየ ቐዳማይ ኣራዊት ምስሊ ግበሩሉ እናበለ በቲ ኣብ ቅድሚ እቲ ቐዳማይ ኣራዊት ክገብሮ ዝተዋህቦ ምልክታት ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ የስሕቶም ነበረ። ምስሊ እቲ ቐዳማይ ኣራዊት ምእንቲ ኽዛረብን ነቶም ንምስሊ እቲ ኣራዊት ዘይሰገዱ ዅላቶም ምእንቲ ኽቐትሎምን ከዓ እቲ ኻልኣይ ኣራዊት ንምስሊ እቲ ቐዳማይ ኣራዊት ትንፋስ ክህቦ ተፈቐደሉ። እቲ ኻልኣይ ኣራዊት ኩላቶም እቶም ኣናእሽትን ዓበይትን ሃብታማትን ድኻታትን ወይቶትን ኣገልገልትን ኣብ የማናይ ኢዶም ወይ ኣብ ግንባሮም ማህተም ከም ዝግበረሎም ገበረ። ናይቲ ኣራዊት ስም ማህተም ወይ ናይ ስሙ ቝፅሪ ዘይብሉ ሓደ እኳ ክዕድግን ክሸይጥን ከም ዘይኽእል ይገብር ነበረ። እምበኣርከስ ጥበብ ኣብዙ እዩ ዘድሊ። ቝፅሪ እቲ ኣራዊት ቝፅሪ ሰብ እዩ እሞ ኣእምሮ ዘለዎ ይጸብጽቦ። እቲ ቝፅሩ ኸዓ 666 እዩ።